Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар? Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғаларының зерттесек әріздерін, өнегенің табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғалы отырғанымыз Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы болам. Қадырлы радио тыңдармандар, танымал тұлға бағдарламасының бүгінгі және ертеңгі санында ежелгі грек батыр, байырғы Спартаның патшасы Леонида жөнінде айтамыз. Егер Леонида туралы әңгімемізге қызықсаңыздар, қатысты мазмұндарымызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Леонида Жаңерадан бұрынғы 5-ші ғасырда өмір сүрген айтулы тұлғалардың бірі. Ол байырғы Грекияның қала мемлекеттерінің бірі болып саналатын. Спартаның патшасы болып, Жаңерадан бұрынғы 480 жылдан 488 жылға дейін таққа отырған. Ол Киркойкс патшаның басқа кеден туылған інісі. Бағжанып әйел патша Горкуменен үйленіп, кейін таққа мұрагерлік еткен. Жаңерадан бұрынғы 480 жылы Персия империясының патшасы Кесрикис Персияның қосынына қолбасшылық етіп Грекияға жалпы беттік шабуыл жасағанда, Леонида мөлшерімен 4000 Филиппон әскерлерін бастап барып, солтүстік Грекия мен орта Грекияның шекарасындағы Арасан өткелі Пронополды қорғаған. Туымысынан соғыс машығымен өскен қас батыр, жау қаншалық көп болса да қасқая тұрып өткелді 2 күн берік сақтап, жауды өткелдің маңайына да бастырмаған. Кейін іштен шыққан опасы сатқының жаумен астасы байланыс жасауының нәтижесінде Филиппонс әскерлері құрсауға түсіп қалып, бүкілдей жойылған. Леонида спарталық 300 батырмен бірге ерлікпен құрбан болғанға дейін қан кешіп соғысқан. Оның құрдасы лирик ақын Симон өлең жазып Леониданы Спарта батырларының үлгісі деп мадақтаған. Әрине, ел үшін туған есіл ерлердің есімі ел есінен өшпейтінін мәңгілік аңыз бен жырға айналатындығы ақиқат. Осы арада Леонида билік жүргізген Спарта туралы шағын түсінік бере кеткеніміз дұрыс болар. Спарта қаласы Грецияның ең байырғы қалаларының бірі. Бұл жерде Жаңерадан бұрынғы 6-шы ғасырда құлдық дүзіміндегі мемлекет құрылған болатын. Жаңерадан бұрынғы 450 жылы Афина мен болған соғыста Афинаны жеңіп Греция бойынша атақты қала одағы болып қалыптасқан. Қазіргі Спарта қаласы 1834 жылы салынған. Спарта қаласы Филиппонс жарымаралындағы Епродис дәриясының жағалауында жазық өңірге орналасқандығы үшін оның өнеркәсіп ауыл шаруашылығы тәп-тәуір дамыған. Бұл жерде жеміс-жидек, астық, зәйтүн майы, үзім арағы қатарлы өнімдер өндіріледі. Қала тұрғыны 13000-нан асады. Қалада байырғы тарихи орындар, әйгілі саяхат орындары өте көп. Әр жылы Грецияға келген саяхатшылар бұл тарихи орындарды көрмей қоймайды. Ал енді тарихқа қайта оралайық. Спарта байырғы Грекиядағы маңызды қала болып Ласедаймон деп аталған. Филиппонс жарымаралының шығыс оңтүстік бөлігіндегі Лайконидің Жолатас дәриясының оңтүстік жағалауын орналасқан. Жаңерадан бұрынғы 2000 жылдардың соңғы мезгілінде дориандар солтүстіктен Филиппонс жарымаралына кірген. Олардың бір топ тармағы Лакониді құрсаулап, ол жерге арт-артынан отырақтасқан әр бес ауыл қауымын барлыққа келтірген. Бұл бір бөлім дориандар мөлшерімен Жаңерадан бұрынғы 9-шы ғасырда Спарта қаласын құрып өздерін спарталықтар деп атаған. Спарталықтар қаласын құрып алғаннан кейін үздіксіз түрде қосын райондарын құрып, жаңерадан бұрынғы 8-ші ғасырда Египеттен бастап, Енисейге дейін өңірлерді бойсындыра бастаған. Соның нәтижесінде көлем ұлғайып, біртіндеп кемелденіп, соңында Спарта мемлекетін құрған. Спарталықтар өздерінің құлшыныстарының нәтижесінде оңтүстік Италиядағы маңызды қала Таритониді құрып шыққан. Аңызда айтылғанша, сол кездегі патша Киркойкус Спарта үшін заң жасап, саяси дүзімнің негізін қалаған, әр спарталықтарға 900 үлес жерді бөліп берген. Спарталықтар егіншілікті негіз етіп, сауда өнеркәсіп қимылына мән бермеген, тіпті оны шектеген, ауыл шаруашылық істерін дамытқан. Спарталықтардың бұлай істеуінде бәлкім бірер тарихи сыр болуы мүмкін. Спартада ақсүйектердің билік үстемдік дүзімі жолға қойылып, оқуқ 30 ақсүйектен ұйымдастырылған ақсақалдар кеңесі және 5 билік басындағы мәнсептінің қолына шоғырланған. Әлеуметтік жиналыс мемлекет істерін ақылдасуға құрылса да, Шынтуайтында ештеңені де талқыламайтын еді. Ал егер жоғары дәрежелі мәнсептілерді сайласа да, олардың ешқандай нақтылы құқығы болмаған. Ал енді ұрпақтарына қарата қатаң әскери тәлім-тәрбие жүргізіліп, кәмелетке толған ер балалардың барлық әскер болған және тепе-теңдік коммунасына кіріп, тайқазан тізімін орнатқан. Спарталықтардың сол кездегі тағы бір тайпа илоттардың үстінен үкім жүргізуі және оларды құл етуі илоттардың көп рет қарулы көтеріліс жасауына себепші болған. Осындай кездейсоқ жағдайларға төтеп беру үшін Грекиядағы қала мемлекеттерінің арасында жаңерадан бұрынғы 6-шы ғасырдың соңғы жарымында Спарта басшылығындағы Филиппонс одағы құрылып, Спартаның оңтүстік Грекиядағы үстемдік ету түзімі қалыптасқан. Жаңерадан бұрынғы 5-ші ғасырдың алдыңғы жарымында жүргізілген Грек Персия соғысында Спарта Афина қатарлы қала мемлекеттермен бірлікте Персияның шапқыншылығына қарсы тұрған. Спарта жаңерадан бұрынғы 5-ші ғасырдың жарымынан кейінгі Филиппонс соғысында Афинаны жеңіп, бүкіл Грекияда үстемдік жүргізу орнына ие болған. Тіпті әуелі сол өңірдегі басқа мемлекеттердің ішкі істерін араласып, олардың қарсылығын қозғаған. Жаңерадан бұрынғы 4-ші ғасырдың алдыңғы жарымында Филиппонс одағы Афина, Тефіс, Синонис қатарлы елдермен ұзақ уақыт қарулы соғыс жүргізіп өзінің үстемдігін біртіндеп жоғалтқан. Лектория соғысында Витанымыз басшылығындағы Тибис қосыны жағынан жеңіліске ұшырағаннан кейін Филиппонс одағы күйреген. Жаңерадан бұрынғы 3-ші ғасырдан жаңерадан бұрынғы 4-ші ғасырға дейін Грекияда товар және ақша қатынасы дамып, бай және кедейге бөлініп, тездеп жерлерді қосып алу ауқымы жарыққа шығып, тепе-теңдік коммунасы бөлшектеніп кеткен. Үлестік жер алған бұқараның саны тез азайып, қоғамды күрес шиеленіскен ағыз, күйеуменіс және набыз қатарлы кісілер реформа жасаған болса да жеңіліс ұшыраған. Содан кейін күші тіпті дәлсіреп, жаңерадан бұрынғы 3-ші ғасырда Грекия Македонияның шылауына айналған. Жаңерадан бұрынғы 2-ші ғасырдың орта шенінде Римнің территориясына қосып алынған. Спарталықтар әскери істерді бәрінен де маңызды санап, рухани мәдениетке мән бермеген. Әйелдер сау денелі ұл туу өзінің борышы деп білген. Тәлім-тәрбие толымды әскер жетілдіруді басты нысан еткен. Спарта рухы кейінгі соғыс құмар әулеттері жағынан ұлықталған. Спарталықтар табиғатынан жауынгер болып ержетеді. Жаңерадан бұрынғы 530 жыл, яғни арасан өткелі соғыс туылудан 50 жыл бұрын Леонида жаңа туылған нәресте болатын. Бірақ ол уақыт әскери өмірінде бұндай соғысқа дөп келетінін ойламаған еді. Дегенмен сол кездегі Спартаның дәстүрі бойынша бір Спарта ақсақалы ол үшін сынақ жасаған. Спарта қоғамында сол кезде тек Леонидаға ұқсас осындай сау денелі мықты балалар тірі қала алатын болып, қалған көптеген балалар мәжбүрі түрде жоғалтылатын. Спарталықтар мұндай әлсіз балалар Спартаның ерекше әскери машыққа шыдай алмайды, яки келешектегі Спартаның тұрақтылығын сақтап қала алмайды деп қарайтын. Бұндай әскери тәлім-тәрбие ең қарапайым баланы да адам өлтіру машинасына айналдырып қоятын. Тарихшы Геродот әрбір бала 7 жасқа кірген кезде әскери машықты қабылдауға міндетті. Әне сол сияқты Леонидада алып келініп, әскери машық базасына тапсырылып беріледі. Осы арада кішкентай Леонида әскери машықты қабылдаған еді деп жазады. Міне мұның өзінен спарталықтардың не үшін соншалықты қайсар да жауынгер болып ержететінін терең түсінеміз. Жазушы Стебен Мусфилд былай дейді. Олар 7 жас кезінде осы жерге алып келгеннен бастап, кейінгі әскери қосынға қатынасқанға дейінгі 12 жыл ішінде әскери машық жасағаннан басқа ешқандай тұрмыстық мазмұны жоқ болатын. Олар қабылдайтын тәрбие негізінен әскери өнерден басқа тағы рахымсыз машықты өз ішін алатын еді. Оларға тоятындай тамақ та берілмейтін. Осындай болғандықтан балалар бастан аяқ аш қарын күйді сақтауға тура келетін. Сондықтан балалар үнемі тамақ ұрлап жейді. Сайт Инсулин институтының көмекші профессоры Васыл Мұнзалис былай дейді. Олар кішкентайынан бастап жыламайтын етіп тәрбиеленген. Азабын сөзсіз ішіне жасыру керек еді. Спарта қоғамының алып баратыны олардың жеке ұқық мүдделерін мақрұм ету еді. Белгілі тұрғыдан алып айтқанда спарталықтардың бір түрлі тіршілік көзқарасы бар болатын. Ерлік күш-қуаттың өнер алдында басқа нәрселердің барлығы түкке тұрғысыз болатын. Олардың жасының есеуін ілесе қабылдайтын машықтары барған сайын рақымсызданып отырады. Ол балалар есейіп 10 жастан асқан кезде олардың әскери машық жаттығуына ағаш қылыш және ұшсыз найзаға ұқсас құралдар қосылатын еді. Осындай жоғары дәрежелі машық шыдамдылығы барысында кейде әр алуан трагедиялық жағдайлар туылып тұратын. Сайысуда үнемі кейбір балалар жанынан айырылатын. Бұл да бір түрлі машық болатын. Өйткені бұл сайыста олар да өздерінің саптастарының жанынан жұда болатынын көруші еді. Спарта заңы бойынша жас жауынгерлердің қосынға кіру алдындағы ең соңғы кезегінде, яғни ең рақымсыз бір өткелі кезіндегі бір түнде Леонида әскери лагерден абайлап шығып жергілікті бір құлды өлтіру керек еді. Тарихта пайда болған мәдениеттерді зерттеп көретін болса, көпшіліктің барлығының өздеріне тән сынағы бар болатын. Бір ұл бала тек осы бір үлкендердің сынағынан өте алса ғана барып, нағыз ер жігіт бола алатын еді. Ал Спартада тек адам өлтіре алса ғана болғаны нағыз ер жігіт бола алады деп белгіленген. Леонида дәуірінде құлдарды өлтіру формасы арқылы камалатқа толғандығын дәлелдеу қағидасы өте ұзақ уақыттық тарихқа ие еді. Тіпті неше ғасырға жалғасқан деуге де болады. Қызық жері, бұндай сынақ арқылы адам өлтіру әуелі ондай маңызды іс болып саналмайтын. Сол кездегі ең шешуші әрі ең маңызды іс ретінде саналатын Спарта жауынгерінің байқалып қалуы яки байқалып қалмауы еді. Спарта сардарлары бұл түйін ерекше көңіл бөлетін. Егер әлдебір Спарта азаматы кәмелетке толуын дәлелдеу қимылы барысында ұсталып қалса, өте қатаң жазаланатын еді. Сондықтан бұл сынақтың маңызды мақсаты жауынгерлердің тұтқиыл шабуыл жасау соғыс тактикасын машықтандыру еді. Бір жарамды жауынгер болу үшін айлакер болуды және жасырынуды үйреніп алуы керек болатын. Егер осындай техника мен қабілетті дұрыс меңгермеген жағдайда әрбір Спарта азаматының жауынгерлік толымдылығы есепке алынбайтын. Тек бұл жағындағы өнер мен қабілет толық меңгерілген жағдайда Спарта ауылдары жауынгерлік салауатқа ие бола алатын. Бұл бұзылмайтын заң, бұл жұмас қағида өзгермейтін дәстүр еді. Ол заңды бұзу ешкімнің де құқығы жоқ.
Халқының қадірлісі адамзаттың ардақтысы бола білген айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыс бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер шалып, егеулі найза қолға алып, темір қазық жастанып, қотылағай бастанып, тебінгісін терге шертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңғажайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырларымен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. Тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алыбы ретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар. Ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тарту ететін танымал тұлғалар әрбір ұрпақ үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңғажайып әңгімеге толы. Орталық халық радио станциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңғажайып әңгімелерді шертеді.
Леонида 18 жасқа шыққан кезде машықты тамамдайды. Спартаның осы бір болашақ сардары ең рақымсыз спарташа машықтану барысында қара өсіп алға шығып кемелденген болатын. Ол өлтіру және өлтірілу қабілетін үйренді. Ол да басқа тірі қалушылар ұқсас әскери қосынға кірді. Ол да бір спарта жауынгерінің бастан кешіруге тиісті кешірмесін қабылдады. Өзінің аса қуаттылығы және қайсарлығының сонымен қатар ер жүректілігінің арқасында барлық машық сынақтарынан сүрінбей өтті. Спарта жауынгеріне тән қабілетті бойына толық қалыптастырды. Жауынгерлік өнерді ешқандай шашау шығармады. Сондықтан да орын қатардағы жауынгер ғана емес, нағыз соғыс сардары ретінде қалыптасуға толықтай толымдылығы болды. Спартадағы ата-аналарға қарата айтқанда ұлдарының осындай қатыгез машық сынынан өтіп, жауынгер қатарына қосылған кезі олардың ең мақтаныш сезінетін кезең еді. Бұл олардың ұлдарының өспірімдік дәуірмен қоштасып, ресми азамат болып жетілген шағы еді. Бұл жай аналар жөнінен тіпті де маңызды еді. Үйткені олар атамекен үшін көптеген бодаулар берген болатын. Сол себепті Спарта аналарының ұлдары 7 жасқа кіргенде міндетті түрде әскери машқа қатынасу керек еді. 18 жасқа шыққанда олар тағы соғысқа жіберілетін. Әрбір ана өз ұлының қатаң машықта шыңдалып әрі сүрінбей өтіп жауынгер қатарына қосылып отанын қорғауға аттануын арман ететін. Әр соғыстардан жеңіспен оралуын шынайы үміт ететін. Бұл Спарта аналарының шынайы отаншылдық рухының маңызды бір бейнесі еді. Тарихтан бері айтылып келе жатқан бір әйгілі әңгімеде байымдалуынша, Спартадағы бір ана ұлын соғыс майданын аттандырған кезде оның қалқанын қолын алып тұрып, «Сен не бұл қалқанмен бірге жеңіс туын көтеріп орал, не осы қалқанмен бірге соғыс майданын ерлікпен құрбан бол» дейді. Бұл сөз, егер ақиқат жолында жеңіске жете алмасаң, ерлерше құрбан бол деген мағынаны білдіреді. Спарта әйелдерінің махаббаты өте терең болады. Спарта сол кездегі бүкіл Грекиядағы барлық қала мемлекеттерінің ішінде әскери күші ең дамыған қала мемлекеті болатын. Олар әр жылы жазда Грекиядағы басқа қала мемлекеттермен соғысатын, үстемдікке ие қала қалашықтарды біртіндеп жаулағаннан кейін, олардың ниеті қарайып тіпті де рақымсыз болып кеткендіктен ешкімге мейірімділік танытпайтын. Жаз маусым келе салысымен жауынгерлер қолдарына қалқан найзаларын алысып, соғыс майданына барып өзара қырқысатын. Леонидаға ұқсас жауынгерлердің осы соғыстары жеңіп шығуы олардың ең соңғы нысанасы болады. Жаңғырдан бұрынғы 480 жылы парсылар, яғни персиялықтар Грекияға жорық жасайды. Сол тұстағы грекиялықтардың түсінігінен алып қарағанда бүкіл әлемнің әскери қосын өздеріне қарай төніп келе жатқан сияқты. Жау жақтың адам саны шындығында өте қорқынышты болып, неше жүз мыңға жететін еді. Әскери қуат жақтағы оншалықты парық бейне күйрей жеңілуден алдын ала белгі беріп тұрғандай еді. Парсылардың мақсаты болса Грекиядағы барлық қала мемлекеттерін тегістеп тастау болатын. Сол тұстағы Грекияның маңызды қала мемлекеттерінің бірі саналатын афиналықтар парсылардың зор әскери қуатын және қабынған қара ниетін байқағаннан кейін өздерінің шындығында көмекке мұқтаж екендігін түсінген. Сондықтан олар одақтастарына көмек сұрау елшілерін жіберіп, Грекияны бірлікте қорғауға шақырады. Бірақ көптеген көмек сұрау объектілерінен ешқандай жалт білінбей, үйткені ол кезде көптеген адамдардың санасында Грекия және Гресия деген ондай мемлекет ұғымы жоқ болатын. Тіпті әрқайсысы өздерін айырым-айырым дербес патшалық деп қарайтын еді. Мынау есте болу керек. Біздің қазіргі кезде білетін Греция ол кезде тек бір қыдыру қала мемлекеттерінің ортақ тұлғасы саналатын. Осы қала мемлекеттерінің ортасында үнемі соғыс туылып тұратын. Олардын байланышы өтө начар болсо да, алайда афиналыктар өздөрүнүн эң күчтүү карсылаш жагынан көмөк талап этип элчи жиберет. Бул дал осы Леонида башчылыгындагы Спарта мемлекети болот. Ол кезде Леонида алдыгашан бир кемелди аскерий галымга айналган болотун. Осы бир катардагы ул бала Спартадагы узак убакыттык рахымсыз машык барысында калыпташтырган бардык таланты менен өнөрүн иске салып акырында бир таш жүрөк рахымсыз башчы болуп чыккан эди. Леонида әне сүйтіп өзінің ерекше қуаттылығының арқасында барлық сынақтардан сүрінбей өтіп, Спартаның қайсар жауынгері әрі мықты сардарына айналады. Ол бір сайыскер болса да, бірақ та әсте ақылсыз емес еді. Сондықтан да ол афиналықтар өзінің көмек талап еткен кезде екіленіп отырмаста мақұлдық береді. Үйткені Леониданың өзі жөнінен алып айтқанда, афинаның талабы оның болашақтағы тағдырын белгілейтін талап еді. Оның үстіне сол кезде спарталықтар ең соңғы шешім жасаудан бұрын бақшадан ата алмыз жаратушының бұйрығын естейді. Бұйрық бұлай еді. Қадырлы спарталықтар, сіздердің территорияларыңыз не персиялықтар жағынан жаулап алынады, не сіздер бір ұлы патшаларыңыздан айырылып оны құрбан етудің бодауына бұл территорияны сақтап қала аласыздар. Осы бір бұйрықта айтылған патша болса, ең ұлы әулиелердің әулеті болып табылады. Ал дәл сол кездегі Спартаның патшасы Леонида өзінің сол бір ең ұлы әулиелердің әулеті екендігіне әрі өзінің спарталықтарды құтқару үшін жаратушы жағынан жіберілген адам екендігіне сенетін еді. Ол спарталықтардың ақсақалына өзінің афиналықтардың парсыларға қарсы соғысына көмекті салатындығын айтады. Үйткені Леонида әлгінде айтылғандай жаратушы жарлығында көрсетілген адамның дәл өз екендігіне әрі өзінің өлімнің спартаны құтқарып қала алатындығына сенетін еді. Сол сенім оны 300 спарта батырын бастап парсылардың қисапсыз қосынына қасқая қарсы шығуға жетеледі. Аса ерлікпен осы әйгілі соғысқа қадам басты. Леониданың шешімі аңыз түсін алған еді. Бірақ оның бұл соғысқа қатынасуды шешім етуіндегі себеп тек болған емес еді. Парсылар мейлі Грекияны жаулап алса да, яки жаулап алмаса да мейлі, спарталықтар жөнінен алғанда, олардың түсінігінде бір ғана қорытынды бар. Ол болса жауларының жау олардың досы есептеді. Сондықтан олар Афина жақта тұратын еді. Бұдан сырт егер Персия қосынына бірлесіп өтіп бермекші болса, онда міндетті түрде Грекияның ең батыр оғландарын осы соғысқа бастап шығу керек болады. Бірақ Спартаның шара белгілеушілері әліге дейін мойындалмағандықтан олардың көмек талап етудегі нәтижесі тек қана Леониданың 300 Спарта батырын бастап көмекке шығуына мәжбүр болумен тиянақтанған еді. Біздің сенетініміз осы 300 батыр жауынгер таңдалып шыққаннан кейін қосында тағы да 9000 Спарта жауынгері қалып қалуы болады. Осы 300 жауынгер өздерін қасиетті борыштар қалағандай, мемлекет үшін өз өмірін құрбан ету маңдайларына жазылғандай сезімге келген еді. Олар бұл әрекеттің өздері және отбасы сондай кейінгі әулеттер үшін таңғалып келетінін де анық білетін еді. Басқа істерді сөйлеп отырудың ешқандай қажеті жоқ болатын. Леонида өзінің бастапта шыққан 300 жауынгерін ең мықты әрі ең ері жүрек сонымен қатар отбасын құрған жауынгерлердің арасынан таңдап алған болып, осы 300 жауынгердің барлығы әлдеқашан әке болған жауынгерлер болады. Леониданың бұлай істеудегі мақсаты осы жауынгерлердің ізін мәңгі өшіріп тастамай олардың соңғы ұрпақ жалғау еді. Ал енді осы арада сәл ойлана тұрып, Леониданың осы жолғы соғыстың барса қайта оралмайтын соғыс екенін танып жеткен яки жетпегеніне келсек, бұған анық бірдеңе деу қиын еді. Ал анық жер болса, Леонида осы бір майдан соғыстың өте рақымсыз әрі сұрапыл болатынын анық білетін еді. Ол бәлкім жекелік атақ абыроймен байланысты да болуы мүмкін, бәлкім Спартаның тағдырымен байланысты болған маңызды соғыс болуы да мүмкін. Алайда ең маңыздысы бұл Спарта жауынгерлерінің белсенділігін сәулелендірудегі қозғаушы күш болатын. Дәл осы сәтте Леонида аса жоғары талғамға дүп келген болатын. Үйткені оның кездесетін әлемдегі ең қуатты мемлекет Персия империясы еді. Бұл империя әлемді бір ғасырға жуық уақыт билеген империя болатын. Ал енді соншама қуатты, соншама кемелді мемлекеттің қисапсыз қосынына 300 жауынгерді бастап қарсы тұрушының да ақылға сыймайтын жағдай еді. Бұл бейне тышқанның арыстанның мұртымен қалжыңдағанындай әңгіме болатын. Бирок батыр өскөн Леонида бул кадамга жана эле батылдык менен баралды. Спарталыктар Грекия боюнча эң мыкты, эң кайсар жаунгерлер эди. Леонида бастаган 300 Спарта жаунгери Шынтыбайтында байыркы дәврдеги эрекше косун болот. Олардын максаты Арасан өткөлүн жан тыгып коргоо болот. Леонида жана анын батырлары өлчөмдүү сок шеби формасы, ягъни найза шебин колдонгон. Бундай шеп формасында адетте жыйыны 4 катар шеп бар болуп, ар бир катарда 8 жаунгерден болот. Олар ыйык тирестирип турат. Үткөнү жаунгерлердин барлыгы калкан жана найза менен каруланган болот. Бул бир эрекше зор калкан дабалын жана кат кабат найза торун калыпташтырган эди. Осу калкан жана дуулуга саут найзалардан токуп чыгылган дабал жана куруш камал болуп алаулаган күн нур астында айбатты көрүнөтүн эди. Грекиянын жаяу аскерлеринин барлыгы оор каруланган аскерлер эди. Үткөн олардын барлыгында бирдей үлкөн типтеги дөңгөлөк калкан бар болот. Леонида және оның өзгі жауынгер серіктер ұстайтын дөңгөлөк қалқан солтүстіктегі ең озық соғыс құралдарының бірі. Бұндай үлкен типтегі дөңгөлөк қалқан мықты ағаш бөлшектерінен жасалатын. Сыртқы бөлімі болса бір қабат жұқа мысқап болатын. Бұндай дөңгөлөк қалқанның диаметрі 90 сантиметр, ауырлығы 9 килограмм келетін. Оның тұтқасы жаңгерден бұрын 6-шы ғасырларда тапқырланған болып, керекше тұтқа деп аталатын. Мұндай тапқырлық соғыстың дамуын едәуір шаңарнаға бұрған еді. Мұның өзі сол кездегі Грекияда соғыс өнерінің біршама дамығандығын, әр соғыс қаруларын жасау жағында өздеріне тән техникаларын қалыптастырғандығын түсіндіреді. Спарталықтар әне сондай техникаларынан пайдалана отырып, өздерінің қарсыластарын үнемі ырқсыз күйге түсіріп отырған, әр сәтті жеңістерге қол жеткізіп отырған. Дәстүрлі қалқан тұтқасы қалқанның ортасына тек бір ұстайтын бұтақ орнатып қоюмен ғана шектеледі. Бірақ дөңгөлек қалқанның ортасына бір білекті өткізуге болатын былғары бау орнатылған болып, тұтқасы қалқанның жиегіне таман болады. Жауынгерлер білегін ортадағы былғары баудан өткізіп, одан дөңгөлек қалқанның жиегіндегі тұтқасынан ұстағаны дұрыс болады. Осындай болғанда тіпті де жақсы күш алуға, әр білектің қалқанды көтере алмай талуынан сақтануға болатын. Спарта жауынгерлері қалқанның үстіне жекелік рәсімдерін сызып алуды жақсы көретін. Айтуларға қарағанда бір Спарта жауынгері өзінің қалқанының үстінде үлкендігі адамдай бір шыбынның рәсімін сызып алды. Басқалар одан неліктен бұлай істегенін сұрағанда, ол қалқанды ұстап жауға атай салған кезімде, егер жаумен аралығым жақындаса, бұл шыбын жауымның көзіне бір арыстандай болып көрінеді деп жауап берген екен.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жар сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың селге кетпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын көкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Білімдінің көгінде күн күледі, ғылым менен жасарар тірлік өңі. Денсаулық зор байлық мойындалған техника байудың нұрлы жолы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге көңілділік нәсіп болсын. Мінекей, уәделі уақытта эфирге көтерілген орталық халық радиостанциясының Ақ Қайнар бағдарламасы тыңдауларыңызда болады. Мен бағдарлама жүргізушісі Қайша Жарқынқызы боламын. Даму деңгейі дән риза қыларлықтай, аяқ алысы ұшқан құспен жарысқан қауырт қарқынды қоғамның әр күні бәсекеге тола. Сәл қалт етсең, қапы қалатыныңда нақтылы жағдайлар дәйекті дәлелмен алға тартып келеді. Осынау бәсекелі қоғамның бәсір алып қалу үшін біліммен қаруланып техниканы таяныш етіп, өнермен өріс ашу басты қажеттілік болып саналады. Орталық халық радиостанциясының Ақ Қайнар бағдарламасы зердеңізге білімнәрін құйып, ғылымның сырын тануыңызға көмектеседі. Техниканың тетігін игеріп, өнердің кеңістігіне қадам басуыңызға көпірлік рол атқарады. Тұрмысыңыз үшін тың қуат алып, өзіңізге тән тынысты тірлік жолын тапқыңыз келсе, әр күнгі уәделі уақытта бізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздері білім бағайдарынан келешек 5 жылда қызметсіз қалатын кісілер туралы. Техника тетігі айдарынан сиыр бордақылау техникасын, ауыл қамайдарынан Бекмұқан Әкешеұлының ақыл парасат, еңбекшілдік еңсені көтереді атты мақаласын, зәруге дәру айдарынан арқаны тік ұстау үшін не істеу керек, бауыр қатайғандарға ескертер 8 тиім деген тақырыптар көлемінде сауаттардан хабарлы боласыздар. Әуелі назарларыңызда білім бағайдары. Білім ырыс, білім күш, білім байлық. Күнделікті тірлігіңізге тың-тыныс бағыштап, өміріңізге өзгеше өң кіргізіңіз келсе, әр күн сайын жаңа білімдермен жүздесуге уақыт ажыратыңыз. Күнделік көңіліңізді білім шуағымен нұрландырып тұрсаңыз, тұрмысыңыздың анағұрлым мән-мағынаға толғанын түсіне бастайсыз. Бағдарламамыздың білім бағайдары әр күн сайын санаңызға соны сауаттар сыйлап, тұрмысыңызға тың күш бағыштайды. Мінекей тағы да бір жаңа біліммен жүздесетін орайыңыз келді. Құр жібермеңіз, бүгінгі білімдерімізден қажетті мағлұматтарыңызды алып қалыңыз. Келешек 5 жылда қызметсіз қалатын кісілер. Қазір қоғамның ұшқан құстай дамуында қызмет талабына сай келмейтін адамдар күннен күнге молаюда. Және бізбен сіздің бастар туға болмайтын маңызды мәселелердің бірі болып қалды. Көпсанды кісілердің қызмет табылмауындағы түп себеп болса, олардың білім құрылмасы жақсы бола алмау, қоғам талабына сәйкес алмау, көне идея мәселесі болып қалды. Зерттеушілердің қарауынша келешек 5 жыл ішінде төмендегі 8 түрлі адам қоғам жағынан екшеліп тастала деген. Анекей бірге назар салайық. Бірінші, көне идея, көне назариялы кісілер. Қазір білімдердің жаңалануы тез десіп, дәуір қабарлардың жаңалануы тез болып бара жатыр. Егер сіз және де көне идея, көне назария жасай аламын, істей аламын десеңіз, кешіріңіз ағайын. Қоғам сіздің бұл ерке көзқарасыңызды енді көтер алмайтын болды. Және де үйренуді өзіне мақсат қылмаған кісіні әр қандай орын істетпейді. Сол үшін өз кәсібіңізді қызғын сүйіп, тоқтаусыз ізденіп алға ілгерлегенде ғана осы қоғамда орныңызды сақтай алуыңызға болады. Екіншіден, әр жақтылы тәрбиеленбеген кісілер. Бұл әр кез сізді мектеп әр түрлі кәсіпте тәрбиелесін дегендік емес, бұл сіздің тырысуыңызға және керектігіңізге байланысты. Мектепте бір кәсіпті негіз қылып, басқа байланысты кәсіптерді қосымша қылып үйренбесеңіз, сіздің мектеп өміріңіз мәнсіз болған болады. Қазір 80% студент қос диплом алып мектеп бітіріп жатыр. Ер жігітке 70 өнер, 7 білімде азық етпейтін заманымыз енді келді. Компьютер, шетел тілі, кісілік байланыс қатарлар қарапайым білім қатарына тізілген болады. Бірақ сіз осыларды бетке басып, қоғамға шығып, мынау менің артықшылығым деп ойласаңыз, мәңгі бір өмір өкінесіз. Үшінші, байланысқа бай болмаған кісілер. Байланысқа бай кісілердің қызмет өнімі жоғары болады. Бұл біз айтып жатқан ақылды кісілердің бір түрлі. Енді осыдан кейін әр саладағы кісілердің сәуиясының жоғарылауына байланысты техника және жағдайдың басқа кісілік байланыста өте маңызды түйін болып есептеледі. Төртіншіден, психологиясы әлсіз кісілер. Біліміңіз қаншалықты мол болса да, назар психологияңыз қалыпсыз болса, орныңызға бармай жатып екшеліп тасталасыз. Аз қиыншылық пен кішкене кедергіге шыдай алмайтын адам мәңгі жеңіске жете алмайды. Қазір кәсіпорындарға білімнің өзі емес, білімді ақшаға айналдыратын таланттар өте керек. Осындай адамдар кәсіпорындағы маңызды адамдарға айнала алады. Егер осындай адамның керісі болса, бармай жатып ығыстырылып шығарып тасталады. 5. Ұзақты көре алмайтын кісілер. Біз жоғарыда әр жақтылы тәрбиеленген болу керек деп айттық, дәл осындай әр жақтылы тәрбиеленген кісілер әр жақтан ойын ортаға анық қойылады, және мәселені әр жақтан ойлап жетіп, оған қарсы төтеп бере алады. Оның керісі болған адамдар ұзақты көре алмайды, істері бет-бет ойлап, өз ойлаған ойын айта алмайды, осындай адамдар үлкен істі бас қалып шыға алмайды. 6. Сезінуі баяу кісілер. Қазір хабарласу дәуірі болып қалған кезде көміп тастасам пысама, жайсам пысама деп отыратын кісілерге орай жоқ. Сіз қырағылығыңызды тездетпесеңіз, жақсы істер жаныңыздан зу етіп өте шығады. Қазіргі жастарымыз жүректі жасампаздық идеяда болып, орайға болған сезімі әр уақыт сезгір болған кезде бірер істі бас қалып шығады. Ал 7. Селбестік идеясы болмаған кісілер. Қазір кәсіптену және замандандыру дәуірінде сіз жалғыз ешқашан бір істі басқарып шыға алмайсыз. Өйткені сіз сөз жоқ бір жақсы идеялық кәсіптескен коллективке мұқтажсыз. Және де сіз коллективтің бір бөлімі, жақында барлыққа келген таланттар қосыны қатарлар. 8. Үйренуді қаламайтын кісілер. Үйренуді қаламайтын кісілер өзгелердің назарынан қағыс қалады, өйткені қазіргі заманда қоғамға керек болған маңызды бір дүйім болып қалды. Осыны әркез мәлім жақтан сыңар жақтылы көзқараспен көру қате. Сіз үйренбесеңіз, қызмет сізді таңдайды. Егер сіз үйренсеңіз, қызметті сіз таңдайсыз. Бұл деген заңдылық қағида. Енді жалғасын назарларыңызда техника тетігі айтары. Егіншілік пен бағымшылықтың жан тамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгірді. Техникадан қамал алмай тұрып шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәлеттық тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетігі айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсына отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Етті сиыр бордақылау техникасы. 1. Өте жасынан таңдауды түйін ету. Бұнда бұзауды 6 айға толғанда сүттен айырып, дене салмағы 200 кг-нан жоғары бұзауларды іріктеп, бордақылауды бастау қажет. 2. Нәсілі жақсы асыл тұқымды таңдау. Ет сапасы жоғары етті сиырларды бордақылау үшін ең алдымен асыл тұқымды етті сиыр тұқымынан әсіресе өз өңіріне үйлесетін жергілікті сиырлармен тұңғыш рет будандасқан нәсіл түрін таңдау қажет. Бұл түрдегі буданың ет жеуі мен салмағының артуы өте тез, ет өнімі сапалы болады. 3. Бордақылау сатысын орналастыру әдісі. Бұның толық бір мезеттік уақыты 4 ай болу. Осы барыста бордақыланған сиырлардың жемшөп рационында көлемді жемшөпті негіз етіп беру, құнарлы жем 25% елеу, әр бас сиырға әр күні 4 кг шамасында құрғақ шөп беру тиіс. Сонда күніне салмағы 0,5 кг шамасында артады. 4. Бордақылауды басқаруды күшейту. Бұның жалпы барысы 8 ай болу. Алдыңғы мезгілдегі азықтық рационын реттеу барысында құнарлы жем салыстырмасы 55%, анаэробтік құрамы 11% елеу және әрбір бас сиырға күніне 6,2 кг құрғақ шөп жейтін болу қажет. Сонда ғана бордақыланған сиырлардың салмағының күндік артуы 0,7 кг шамасында болады. Бордақылаудың соңғы мезгіліне өткен кезде азық рационын реттеу барысында құнарлы жем салыстырмасы 75%, анаэробтік құрамы 10,8% мөлшерін елеу. Әр күні әрбір бас сиырға 7,6 кг құрғақ шөп беру қажет. Әрбірінің күндік салмағын 1,1 кг арттыру қажет. 5. Жалпы бордақылау барысы ғылыми болу. бордақланған сиырларды бітеу қорада немесе қоршамалы қорада бағу. Қоршамалы қораға бордақлағанда сиырлар бытырап еркін жүретін болу және әрбір қоршауда 15 сиырдан болу және су ішіп жем жеу еркін болу. Бұдан сырт бордақланған сиырлардың ішке бөне немесе өт уақытынан сақтану әрі оны бақылап отыру. Егер бұндай жағдайлар байқала қалса, дереу емдету, бұқаларды бордақлаудан бұрын пішіп тастау қажет. Енді бағдарламамыздың ауыл қамайдары назарларыңызда.
Көрінбе жайын ішіп самауырдым, сол екен салтанат өзен ауылдым. Ауылым сарқылмайтын сағынышым.
Ауыл қыстағы аясындағы әр алуан өндірістік өзекті мәселелерін шешім етуге көмектесіп, егінші малшы достардың көкейіндегі түйіндердің дұрыс жауабын табуға қолғабыс жасауды мақсат еткен бағдарламамыздың ауыл қамайдары ауылдастарға ең қажетті кеңестерді ұсынады. Ауылдастардың ауқаттануы үшін аз да болса септігі тиетін сүбелі сауаттардан енші береді. Ендеше бүгінгі мазмұндарымыздан қапы қалмаңыздар. Ақыл парасат еңбекшілдік еңсені көтереді. Авторы Бекмұқан Әкешеұлы. Дүниежүзі банкесінің 2000 және 2011 жылғы дүниежүзінің дамуы жөніндегі баяндамасында кедейлік заттық жақтағы тапшылықтан тыс оқу ағарту денсаулық сақтау үрдісінің төмен болуын, қауіп-қатер және қауіп-қатерге оңай тап болуда, сонымен бірге өз қажетін толық жеткізе алмау мен ықпал күшінің төмен болуын қамтиды деп анықтама берген. Демек, кедейлікті тек заттық мұқтаждықпен өлшеуге болмайды. Сонда идеясы мешеу, өзін танып, өзін игертуге құлшынбаған, баяу тілегі болғанымен әрекетке келіп, өз күшіне сүйенбеген адамдарды кедейлер қатарында деуге болады. Ал қос қолында ақшасы болмаса да қайсар жігерлі, өз сенімі өзіне күшті, табиғи апат ауру себебінен тұрмыс күйі төмендеп жүрсе де, құлшынуды жалғастырған адам үшін кедейлік тек уақыттық жағдай ғана. Сондықтан ұлы ойшыл Сократ, ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей деген екен. Бірде ауыл басшыларына жаңа жыл көктем мерекесі байланысымен ауылдағы қарт партия мүшелері кедей қиыншылығы бар бұқарамен мүгедек жандардан қалсырау қимылына қатынасқанымда бір шаруа ауыл басшыларының өзінің тұрмыс күйінің нашарлығын, үкіметтің көмегінде ең төменгі тұрмыс қамсыздандыру етіп отырғанын айта келе, тіпті бала-шағаларының қаржы тапшылығынан егістік жерін басқаларға жалғап беріп, күнелткен күйзелісін де ауызға алып, ұдайы осылай келіп қал сұрап заттық көмек берсе деген пейілін жасырған жоқ. Одан соң бір аяғы жоқ мүгедек хансу азаматтан қал сұрағанда ол әр жылғы астық кірісінің жақсы екендігін, егіншілікпен басқа да кірісінің барлығын үкіметке ексеуді қажет етпейтіндігін айта келіп, мүгедек болғанымен барлық жұмысты еңбек ақысын беріп басқаларға істетемін, өзім жұмыс басында жөн көрсетіп отырамын. Қазір қабырласудың оңай болуымен ауыл шаруашылығы машиналарының жаппай жалпыласуында жұмыстарым ойдағыдай бітеді деді мақтанышпен. Тіпті қиыншылығы менен де ауыр адамдар бар, соларға көмектесіңіздер деп әкелген заттарды алудан бас тартты. Қараңыз, екі түрлі еңбек қуатына ие адам, біреуі саудынелі, ал біреуі мүгедек. Көзқарас танымдарда мүлде екі басқа, одан жаратқан нәтижесі де басқаша болған. Кедейлік кейбіреуге мақтан болғалы қашан? Кейбіреулердің балашағасы кедейліктен сабақтастар алдында жасып жүрген жан дүниесіне онын ары жара салып, мектепте кімнің семьясында қиыншылық бар деп сұраса, бізде бар, әке шешем жұмыссыз, ақша жоқтықтан дәптер алуға да шамамыз келмейді деп айтындар, деп үйретіп, өздері сияқты кедейліктен беті бүлкетпейтін ұрпақ тәрбиелеген ақылдылығына таң қаласың. Кейбіреулер ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру қаражатының дәмін татып, құнығып алғандықтан дайынға жүгіруге пейіл. Кедейлік маңдайға жазылған деп ойлау олардың санасында әбден орнағаннан сырт, өз ұрпақтарына да осындай идеяны сіңіруі адамды тіксіндіреді. Елдің баласы өзіне сеніп, өз бетімен ауқаттанып тұрмысын анағұрлым жақсартуға ұмтылғанда, арамызда кедей топтың сақталуы ауқаттануға құлшынбауы, тіпті өзінің кедейлігіне ұялмауы өзгертуге тиісті қатаң жағдай. Ұлы Абай еңбексіз мал дәметкен қайыршылық дейді. Бізде ежелден қайыршы болмаған деп жүргенімізде үкіметке ексүйген алақан жайғандарға қалай қараймыз? Ондай адамнан сенім, адалдық, мейірім күтуге бола ма? Өзі жармағаннан нені дәметесің? Үкіметке басқаларға иек артып, алақан жайып күн өткізген адамның істейтін жұмысы да үлкен арманында болмайды. Кезгетін тосқауылығы болмаған соң оның ойламы да таяздайды. Бұнда басқаның бергенінен аспай өз тіршілігін өзгертуге ұмтылғандардың ертеңі қаран. Адам кедейліктен құтыламын дейді екен, ең алдымен санада өзгеріс жасауы қажет. Санада серпілу үшін өзіне ауыр талаптарды қоюы, ақыл парасат өзін тұрмысын өзгертетін құдіретті күш екендігіне сенуі қажет. Ал кедейлерге сүйеніш болатын үкімет орындары, әке шеше туыс туғандар балық бергеннің орнына балық аулайтын қармақ бергені дұрыс. Мына жаһандағы таңғажайып жаңалықтар өзіміз сияқты адамдардың ақыл парасатының жауһары. Бұл дүние біреудің бай, ал біреудің кедей болуы ешкімнің маңдайына жазылған емес. Қайта біздің идеямызға таңылып қалған. Идеядағы парық адамдар арасындағы парықты жарыққа шығарған басты себеп. Әйгілі ғалым Паскал бүгінгі нәтиже кешегі ойыңыздың жиынтығы дейді. Сондықтан адам өзіндегі күш құдіретке сеніп, ертеңгі нұрлы бақытты күндерге жетуге сан жақтан құлшыну, еңбектене білуі тиіс. Өзіңізге сенім байлап, санаңызға сәулелі армандарды орнатқан екенсіз, онда соған жетуге дәнекер іздеңіз. Оның бір бастысы өзіңізді зерттеу. Өзіңізге бар мүмкіндікті зерделеу және өзіңіздің мамандығыңызды, өнер қабілетіңізді дамыту. Егінші болсаңыз, бар зейініңізбен қандай дақыл егуді, қалай баптауды, малшы болсаңыз, мал бағуды ғана емес, жайылыммен, мал дәрігерлігі, базар шаруашылығы сынды кәсіптік білімді үйренуге кірісіңіз. Өзімізге қанық үйреншікті кәсіп болған мал шаруашылықпен сан ғасыр айналыссақ та, малшыларымыз неліктен жаппай ауқаттанбайды? Көршісі мол өнім алғанда біздің диқандарымыздың астығы неге көп өнім бермейді? Қазіргі дәуір барлық адамға байы орайын берген, өз ерекшелігін барынша сәулелендіруге болатын, өзіра сүйеніп, селбесіп, ортақ ауқаттануға шарт жағдай жасалған дәуір. Ауқаттана алмаудың себебі бір адамның өз кәсібін тереңдей зерттемегенін, үйренуге құлшынбағанын бір қырынан ұғындырады. Кедейліктен құтылып ауқаттануды нысана еткен адам сөзсіз құрық ялдан арылып, белгілі іске кірісуі қажет. Іске кіріскен адам үйрене жүріп істеп, істей жүріп тәжірибе топтайды. Өз жұмысының ұзақ уақытқа мерзімдік амалетқа үйлесетін дұрыс жоспарларын жасай алады. Жоспар жасау уақытты меңгерудің алғы шарты. Жоспарда нені істеу, қайсы мазмұнды меңзеу, алдымен қайсысын жүргізу қатарларды мұқият ой елегінен өткізу, тіпті қағаз бетіне жазып алу қажет. Мысалы, астық егілген соң 30 күн ішінде арам шөбі жойылуы қажет. Сол сияқты уақытпен есептелетін өндірістің маңызы бір күні, бір кезеңі мұқият ұсталса, өнім жағында немесе неше мың юан яки одан да мол құн жаратады. Жоспарда қаржы мәселесі де маңызды орынға қойылуы тиіс. Жоспары бар адам алдағы жұмыстарына қанша қаржы кететіндігін, қаржыны қалай меңгеруді біледі. біздегі ең сұрақылық қолымызға ақша түссе істетуге асықпыз. Әлде қандай жұмыстар осы ақшаны қажет етіп тұрғанын жоспарымыз болмайтындықтан білмейміз. Өндіріске керекті кезде қаржы болмағандықтан егіс дәрісі шашылмай, малдың жем шөбі жетіспей, жалпы жұмыстың қажеті қамтамасызданбай, еңбек өніміміз құлдырап, артта қала береміз. Жинақтап келгенде бай болудың, ауқатты болудың дайын кемелді кітабы жоқ. Ұлы ғалым Альберт Эйнштейн айтқандай, адам естіп білген арқылы жетілмейді, еңбекпен іс-әрекеті барысында кемелденеді. Өмір үлкен мектеп, ол мектептен еңбек істеп жүріп үйренуіміз қажет. Адам еңбек барысында тәжірибе жинап, білім үйренеді. Дүниедегі барлық құнды жетістіктер еңбек тәжірибесінің парасатты ақылдан барлыққа келген. Әлемдегі барлық адам бақытты болуға тиісті, ал бақыт байлық еңбектен ақыл парасатты орынды қолдану қажет. Сондықтан білім игеруге, зерттеу жүргізуге зер салып, жалқаулықтан алшақ, еңбекшіл жан болуға, ұзақ болашақтық нәтиже жаратуға құлшынайық. Енді назарларыңызда зәруге дәру айдары. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер, барлығы да далбаса, бақытты өмір кешкің келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Иә, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың зәруге дәру айдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолыңыз қайда. Арқаны тік ұстау үшін не істеу керек? Арқаны тік ұстау үшін қаншалықты сұлу болып, әдемі киініп тұрсаңыз да, бүкірейіп тұрып бар болмысыңыздағы әсемдікті құртып алатынымызды кейде өзіміз де байқамаймыз. Сымбатты болып көрінбейтініміз өз алдында салмақты көбейтуі, омыртқаның қисаюы, сколиоз сынды ауруларға алып келетіні тағы бар. Бұндайда жол бермеу үшін дәл қазіргі сәттен бастап денеңізді тік ұстаңыз. Қалай? Оның еш қиындығы жоқ. Ең бастысы ол үшін күніне бірнеше минутыңызды бөлсеңіз жеткілікті. Бірінші, арқаңызды кеңінен жазып, жатып алыңыз. Қолыңызды желкеңізге қойып, орныңыздан көтеріліп көріңіз. 10 секунд тұрып жаттығуды бірнеше рет қайталаңыз. Екінші, орындықта отырып, орындықтың арқасында арқаңызды тегізіңіз. Екі қолыңызды желкеңізге қойып біріктіріп, бар күшіңізбен иығыңызды түзуге тырысыңыз. Үшінші, еденге ішіңізбен жатыңызда арқаңызды алақанмен ұрыңыз. Аяғыңызбен кеудеңізді көтеріп, онда 15 секунд осы қалыпта тұрыңыз. Төртінші, тік тұрыңызда басыңызға кітап қойыңыз. Кітапты құлатып алмай 10 секунд тұрып, бөлмеде кітаппен жүріп көріңіз. Осындай жеңіл жаттығулар арқылы арқадағы бұлшықеттеріңізді нығайтып, бойыңызды тік ұстап, сұлу әрі сымбатты көрінесіз. Сонымен қатар арқасын тік ұстап, иығын көтеріп жүретін адамдар сенімді көрінеді. Ұмытпаңыз, түзу арқа сіздің әдетіңізге айналуы мүмкін. Әрине, басында ішіңізді сәл тартып, иығыңызды көтеріп жүру оңай соқпайды. Есесіне сіз қалай дұрыстап жүріп берем деп қиналмайсыз. Қалай әдемі жүргеніңізді өзіңіз де байқамай қаласыз. Енді бауыры қатайғандар ескеруге тиісті 8 тиімді біліп алыңыздар. Темекіден арақтан тыйым. Спирт бауыр клеткаларын тіке улайды. Арақты ұзақ уақыт ішу спирттен улану қаріктерлі бауыр қабыну тіпті спирттен улану қаріктерлі бауыр қатайын тудырады. Арақ ішу жоғары құрсақ бөліміне зиянды болып, тәбетті азайтады. Белок пен витаминді кемейтеді. Никотин қан тамырды жирады. Ұзақ уақыт темекі тарту бауырдың қан мен қандалуын тосып, бауыр қызметінің орнықтылығына тиімсіз болады. Белокты артық тұтынуға тиім. Бауыры қатайғандар белокты көбірек тұтынса, қан сарсуындағы белок артады. Бауырдың майы тұратуын тосады және баяулатады. Егер үш уақыт тамақтағы белок көп болса, кері рол атқарады. Артық белок денеде қыруар аммиак пайда қылады. Бауыр оны уытсыз затқа айландырып, ығыстыра алмайды да бауыр қызметін әлсіретеді. Артық мөлшерде қан тұтынуға болмайды. Бауыр қатайғанда бауыр клеткалары ауыр зақымдалады. Бауыр жай қантты гликогенмен біріктіріп сақтайды. Әрі бір бөлім жай қантты майға айналдыру рөлі көрнекті төмендейді. Осы кезде науқас қантты ұзақ уақыт көп тұтынса, бауыр қаректерлік қантты несеп ауруымен аурудың майласуын, бауыр қатаюын тудырып, емдеу қиыншылығын арттыра түседі. Ащы азық-түліктерге тиім. Бауыр қатайғанда қақпа вена тамыры қысымымен өңеш созылу пайда болып, асқазан астымен анус вена тамырын кеңейтеді. Асқазан кілегей пердесін зақымдап, асқазан жарасын пайда қылады. Науқас қызыл бұрыш сияқты ащы азықтарды жесе, асқазан кілегей пердесін бүлдіреді, асқорту жолынан қан шығады. Тұзды көп тұтынуға тыйым. Бауыр қатайған науқастың бауыры зақымдалып, немесе несеп затына қарсы тұру қуаты әлсірейді. Несеп мөлшерін азайтатындықтан тұз денеде сақталып, қан сарсуы белгілерін азайтады. Ісік немесе шемен пайда қылады, сондықтан бауыр қатайғандар аз тұзын қатаң тізгіндеуі қажет. Дәрі-дәрмекті беталды тұтынуға болмайды. Бауыр қатайғанда бауыр қызметі әлсірейді, дәрі бауырдағы улы заттардың ыдырауын көрнекті баяулатып денеге жиналады. Сондықтан дәрі-дәрмекті аз тұтыныңыз. Қатты азық-түліктерді тұтынуға тыйым. Бауыр қатайғанда қақпа вена қан тамыр қысымы артып, өңеш созылып, асқазан асты қан тамырын кеңейтеді. Қан тамыр бүйірі жұқарады, өңделмеген азықтар асқазанға барғанда қан тамырларды жыртып немесе сызып, ауыр дәрежеде қан шығуы мүмкін. Жоғары асқорту жолынан қан шығу бауыр қатайған науқастарда үнемі кезігеді. Сондай-ақ, аурудың туылуы және науқастың өлуіндегі себептердің бірі, бұған әсте сәл қарауға болмайды. Жайсыз көңіл күй. Қатты қайғыру мен шер жұту адам денесінің қарсылық қуатын жояды, ауруды асқындырады. Бауыры қатайған науқастар көңілді болу көзқарасын орнатып, көңіл күйін орнықтырып, ауруды жеңу сенімін бекемдей түсуі қажет. Қадырлы радио тыңдармандары, әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық халық радио станциясының Аққайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де бай мазмұнды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша, әр шаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қыза, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Күлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасыны қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақ...